Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Саміт Україна-ЄС у Києві дасть оцінку переговорному процесу щодо підготовки угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Про це сьогодні заявив президент Віктор Ющенко на українсько-бразильському бізнес-форумі. За його словами, угода про асоціацію України-ЄС може бути підписана в найближчі кілька місяців. Саміт України-Євросоюз відбудеться 4 грудня у Києві. Новообраний верховний представник Євросоюзу у справах зовнішніх відносин та безпекової політики Кетрін Ештон не має наміру брати участь у саміті Україна-ЄС. У середу в Брюсселі, відповідаючи на запитання депутатів Європейського парламенту в рамках засідання Комітету з питань закордонних справ, пані Ештон сказала: «Мене там не буде, представляти комісію буде Беніта Фереро-Вальднер». Ештон назвала причиною цього прямий конфлікт між часом проведення двох важливих заходів. Тоді ж, 4 грудня в Брюсселі відбудеться засідання Північно-Атлантичної ради НАТО на рівні міністрів закордонних справ. «Це у мене перша можливість бути на засіданні НАТО, а також зустрітися з державним секретарем США Гіларі Клінтон», – пояснила Ештон. Європейський Союз вітає намір Сполучених Штатів збільшити присутність в Афганістані та заявляє про необхідність посилення безпеки у регіоні. Про це йдеться в заяві шведського головування в ЄС. В документі наголошується на необхідності всеосяжного підходу до розв'язання викликів в Афганістані, що вимагатиме комбінування політичних і військових інструментів, а також інструментів цивільного розвитку. Президент США Барак Обама заявив про відправлення до Афганістану додатково 30 тисяч американських військових. Засідання Ради НАТО Росія за участю міністрів закордонних справ відбудеться, як і було заплановано, 4 грудня в Брюсселі. Це підтвердили після консультації сьогодні генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен та постійний представник Росії при НАТО Дмитрій Рогозін. За словами останнього, вдалося узгодити майже всі документи, які були підготовлені до міністерського засідання. Вчора російська делегація заявила, що може відмовитися від участі в переговорах через спробу Канади заблокувати її пропозицію щодо майбутнього Афганістану. Міністерство юстиції Швейцарії повідомило сьогодні, що кінорежисера Романа Поланського звільнять із в'язниці і помістять під домашній арешт у його будинку у Кштаті у п'ятницю. Речник міністерства повідомив, що Поланський має залишатися в своєму будинку і мусить носити на руці, не знімаючи, електронний браслет, доти, доки швейцарська влада не вирішить, чи передати Поланського Сполученим Штатам. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні середа, 2 грудня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Хто наступає на горло свободі слова в Україні? Результати парламентських слухань.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку. Тягає по судах за надуманими позовними заявами. А невгодні чи занадто незалежні журналісти опиняються в кінці кінців на вулиці.
Російська ФСБ згортає роботу у Севастополі, повідомляє кримський кореспондент Радіо Свобода. Генсек НАТО підтримує плани Вашингтона посилити військову присутність в Афганістані. Але скільки посилати туди вояків з інших держав НАТО в альянсі ще думають?
Хоча у США вимагають від союзників негайного нарощування воєнних сил щонайменше на 15 тисяч, тоді як Велика Британія запевнила, що пошле додатково ще 500 вояків, Польща до 600. Але такі великі країни, як Франція і Німеччина, не здатні поки що належно підтримати зусилля США.
І про це на початку нашої програми. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Парламентські слухання про стан свободи слова у регіональних засобах масової інформації засвідчили, що в багатьох місцевих мас-медіа в Україні є серйозні проблеми. Багатьом журналістам доводиться відстоювати своє право на свободу слова, поборюючи спротив місцевої влади. Проте найсерйозніші побоювання щодо перспективи стану свободи слова пов'язані передовсім з президентськими виборами, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Парламентським слуханням з питань свободи слова у регіональних мас-медіа передував конфлікт між головою профільного парламентського комітету регіоналкою Ганною Герман та її першим заступником бютівцем Андрієм Шевченком. Останній гостро розкритикував голову комітету за одноосібний підбір учасників слухань, каже Андрій Шевченко.
Різне бачення було не у мене з Германа, а у Герман з парламентом. Є певна процедура проведення парламентських слухань. Список виступаючих формує комітет, в ньому повинні бути різні інтереси. В нашому випадку все було зроблено абсолютно інакше. За список взялася персональна голова комітету.
Утім, до початку слухань конфлікт було залагоджено і список тих, хто мав виступити, узгоджено. У кулуарах казали, що причина конфлікту в тому, що Ганна Герман намагалася надати слово лише тим, у кого є конфлікти з органами місцевої влади, де провідні позиції має БЮТ. На слуханнях Ганна Герман відкинула ці звинувачення.
Я знаю, що тут присутні журналісти, яких скривдили різні політичні партії. Тому будь-які звинувачення мене як голови комітету в тому, що я хочу тут перетворити наші слухання на клуб партії регіонів, не мають під собою підстав.
Уповноважений з прав людини Верховної Ради Ніна Карпачова та журналісти, що виступали на слуханнях, зазначали, що стан справ зі свободою слова в регіонах часто є незадовільним, каже Ніна Карпачова.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку, втручається в редакційну політику, в творчу діяльність, тягає по судах за надуманими позовними заявами, а невгодні чи занадто незалежні журналісти опиняються в кінці кінців на вулиці.
Колишній журналіст-телевізійник, а нині депутат нашого українець Володимир Ар'єв, вважає, що досягнення свободи слова зараз у значній мірі нівельовано.
Журналісти вибороли собі свободу самі. Інша справа, як розпорядилися нею. Саму ідею свободи слова споплюжили. Вже навіть існують думки, що, можливо, після виборів президента варто було би пережити нову хвилю тиску для того, щоб зрозуміти справжню цінність свободи.
У сесійній залі представники регіональних мас-медіа говорили про свої місцеві проблеми. Проте загалом зараз у журналістському середовищі чи не найбільше занепокоєння викликають перспективи свободи слова після президентських виборів. Редактор львівської газети «Ратуша» Микола Савєлєв вважає, що зміна влади після президентських виборів у будь-якому разі обернеться для свободи слова проблемами, каже Микола Савєлєв.
Якщо до влади прийде чи він, чи вона, щоб я до ні за кого не агітував, то нас очікує велика біда. Сьогодні ми з екранів, на шпальтах газет можемо писати там «Пасічник», а завтра тоді буде, ну, повен капець. Недаремно в конституційних змінах був пункт про те, що якщо газета дезінформувала громадськість, її можна закрити. Це, я вважаю, складова цензури, що значить дезінформувала громадськість. З власної вини, чи хтось їй таку інформацію підкинув.
Натомість заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова Андрій Шевченко вважає, що в подальшому все залежить насамперед від самих журналістів.
Якими не були б солодкими обіцянки, які не були б хороші правильні речі озвучилися політиками, все одно все залежить від конкретних журналістів. Чи вони стоять за свою професію, чи є в них стержень, чи вони дають комусь ногу встромити в двері, яку потім не можна звідти виштовхати, чи вони стають поламаними олівцями, які, як відомо, не пишуть.
Утім, перший заступник голови Держтелерадіо Олег Наливайко, виступаючи на слуханнях, втішив колег тим, що після 17 січня життя продовжиться. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Більше про стан свободи слова в регіональних ЗМІ ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Наші гості – Сергій Гармаш, головний редактор сайту «Остров Донецьк», та Леся Ганджа, заступник шеф-редактора сайту «Телекритика».
Можна говорити і про економічну залежність, якщо ви би так назвали, яка зумовлює, і певну політичну залежність. Але в будь-якому разі це є і проблема такого використання місцевою владою місцевих ЗМІ. І коли, умовно кажучи, ці стосунки взаємовикористання, коли вони не складаються якимсь чином, то це переходить у силове протистояння.
До мене більша проблема для регіональних журналістів – це внутрішній фільтр, внутрішній цензор, який сидить в журналістах і не дає їм працювати. Тому що той, хто хоче говорити і має хист до цього, він, ну, на мою думку, він завжди знайде канали, як сказати людям те, що він вважає правдою.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. А зараз почуємо вашу думку, які загрози для свободи слова в Україні сьогодні бачите ви, слово киянам.
Думаю, що ніяких. Ми до Ющенка так вільно не висловлювали свою думку. Все-таки нам Ющенко дав свободу цю говорити вільно. І на радіо, і на телебаченні.
Не буде якоїсь загрози. А як канали телевізійні відбирають інформацію, ну, можливо, частково рафінують, хто за ким стоїть, а нема такої заборони, якби було раніше.
Все зараз заполітизовано. Газета або кожен канал намагається якось вижити і шукає підтримку. Цю підтримку він знаходить на певному боці, напевно, політичних сил. І ясна річ, що підтримує вже ту ідеологію, пропагує, яка її підтримує. Тобто взаємовигода.
Цензура на телебаченні, в першу чергу, існує. Канали ж належать окремим людям, дуже видно.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
У Севастополі на вимогу України розформовано Луцьке управління Федеральної служби безпеки Росії. Частина російських контррозвідників уже виїхала з України. Решта, за даними джерел Радіо «Свобода», покинуть Севастополь до кінця наступного тижня. У червні цього року начальник Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що після 13 грудня всі співробітники ФСБ Росії на Чорноморському флоті повинні покинути територію України. За його словами, СБУ власними силами дбатиме про безпеку російських військових структур в Криму. Досі на Чорноморському флоті в Севастополі за спеціальною угодою між спецслужбами перебували 19 працівників ФСБ. Про це докладніше дізнаємося від кримського кореспондента Радіо «Свобода» Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Як проходить евакуація російських контррозвідників з української території?
Доброго вечора. За даними джерел Радіо «Свобода» в силових структурах Севастополя, наприкінці минулого тижня управління ФСБ по Чорноморському флоту Росії у Севастополі перестало існувати. Його перші керівники переїхали до Новоросійська, і саме там віднині дислокуватиметься ця структура російських спецслужб. У будинку номер 24 по вулиці Леніна в Севастополі зараз триває справжня евакуація. Пакуються папери, передається майно. За нашими даними, там ще перебуває півтора десятка ФСБшників, але за 10 днів вони усі покинуть Севастополь. Більшість з них працювали на Чорноморському флоті із 2002 року, коли після терактів у Росії та США українська сторона погодилася на перебування на території Криму двох десятків російських контррозвідників. Управління розташовувалося у Севастополі, а офіцери перебували в усіх місцях дислокації Чорноморського флоту. Крім Севастопольської зони, це Гвардійське під Сімферополем, Феодосія і Керч. Однак останнім часом почала надходити інформація про причетність ФСБшників до координації антиукраїнських акцій, передачу ними інформації про російським організаціям, які проводили акції протесту проти заходу до Севастополя кораблів інших держав, проти проведення в Криму багатонаціональних військових навчань. Мар'яно?
Володимире, чи є офіційні підтвердження інформації про те, що представники ФСБ Росії покидають частини Чорноморського флоту, розташовані в Криму?
Офіційно ні в штабі Чорноморського флоту Росії, ні в Севастопольському управлінні СБУ цю інформацію не підтверджують. Ось що лише сказав речник управління Служби безпеки України по Севастополю.
Нам ФСБ не докладує, друге відомо.
Нам ФСБ не доповідає. Це ж інше відомство, не етично говорити, йдуть вони чи не йдуть. Та й я не уповноважений коментувати подібні моменти. Це був речник Севастопольського управління СБУ. Втім, з джерел Радіо «Свобода» у силових структурах стало відомо, що процес евакуації ФСБшників до Росії активно відслідковують і СБУ, і військова контррозвідка, і розвідувальні структури України. Разом з тим, кілька російських інформаційних агенцій з посиланням на російських силовиків підтвердили, що працівники ФСБ Росії або вже покинули територію Криму, або покинуть її ближчим часом. Проте деякі мас-медіа припускають, що функції, які виконували ФСБшники, котрі виїжджають до Новоросійська, тепер будуть покладені або на представників інших підрозділів, наприклад, структури із захисту державної таємниці, або ж на співробітників, які не афішуватимуть свою місію. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо «Свобода» Володимир Притулий, який також стежить за тим, що ж роблять російські силовики в Криму.
Українська свобода. Слухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні до подій у світі. Союзники з НАТО обговорюють збільшення американської присутності в Афганістані. Напередодні президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив про 30-тисячне посилення американського контингенту в цій країні. А сьогодні шеф Пентагону Роберт Гейтс оголосив, що перше підкріплення буде в Афганістані вже через 2-3 тижні. Окрім привітання нового стратегічного кроку Вашингтона, генсек НАТО Расмусен не зміг запевнити підтримку американців лише 5-тисячним нарощуванням сил інших членів НАТО. Міністри закордонних справ Альянсу обговорять нові деталі афганської стратегії наприкінці цього тижня на саміті в Брюсселі. З подробицями Василь Зілгалов.
Вітаючи нову стратегічну ініціативу президента Сполучених Штатів, генсек НАТО зауважив, що він потратив кілька тижнів, щоб переконати американських союзників у такому кроці. Разом з тим, Расмусен наголосив, що Афганістан є ключовим викликом не лише для Сполучених Штатів Америки, але й для всіх членів НАТО.
Це не лише війна Америки. Те, що відбувається в Афганістані, несе цілком конкретну небезпеку для громадян всіх інших країн.
Генсек НАТО підкреслив, що нестабільність в Афганістані вигідна тероризму, ісламським фундаменталістам, міжнародній торгівлі наркотиками, а все це зачіпає і європейських союзників також. Вчорашня промова Барака Обами поклала кінець 4 місяцям невпевненості у американських намірах в Афганістані. Рішення послати до цієї країни ще 30 тисяч вояків армії Сполучених Штатів Америки підвищує рівень американської присутності до 100 тисяч. Обама також сказав, що поступове зниження воєнної присутності в Афганістані розпочнеться з липня 2011 року, а до цього буде докладно вирішальних зусиль для підготовки місцевої армії та поліції, яка має зрости до майже півмільйона особового складу укупі. Сьогодні ці сили в Афганістані нараховують разом менше 200 тисяч, та й рівень їхньої оснащеності ще недостатній. Генсек НАТО запевнив Сполучені Штати Америки у нарощуванні неамериканських сил в Афганістані.
Я можу підтвердити, що союзники і наші партнери зроблять у цьому напрямку більше, значно більше. У 2010 році неамериканські сили місії в Афганістані зростуть на 5 тисяч вояків і, вірогідне, подальше нарощування ще на кілька тисяч.
Хоча у США вимагають і союзників негайного нарощування воєнних сил щонайменше на 15 тисяч, тоді як Велика Британія запевнила, що пошле додатково ще 500 вояків, Польща до 600, але такі великі країни, як Франція і Німеччина, не здатні поки що належно підтримати зусилля США в цій війні в Афганістані. Проблему багатостороннього підходу до Афганістану, як цього вимагає Вашингтон, міністри закордонних справ країн НАТО розглянуть детальніше у четвер і п'ятницю на саміті в Брюсселі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Нові дані про підрив поїзду «Невський експрес» у Росії. Бразилія проривається у космос спільно з Україною.
Якщо вийде так, як задумали, то Україна та Бразилія розраховують серйозно потіснити конкурентів на ринку космічних послуг. Амбітний план – завоювати 10% світового ринку запусків.
Українські екологи проти того, щоб уряд збільшував парникові квоти.
Там дуже серйозні корупційні схеми. Нафта, газ, вугілля. Відповідно, уряд не зацікавлений брати якесь міжнародне зобов'язання.
І про це за мить.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
За даними повстанського вебсайту, ісламські бойовики з Північного Кавказу взяли відповідальність за підрив поїзду «Невський експрес», в результаті якого минулого тижня в Росії загинуло 26 осіб і близько сотні людей поранено. У сьогоднішній заяві мовиться, що атаку на поїзд підготували і здійснили за наказом доку Умарова. Він є самопроголошеним лідером Кавказського емірату, який має на меті запровадити закони шаріату у регіоні. Наразі не можна підтвердити автентичність цього повідомлення. Раніше сайт Kavkaz.org вже публікував заяви про відповідальність за теракти, які потім спростовувала російська влада. Наскільки можна довіряти останній заяві про причетність бойовиків Умарова до нападу на Невський експрес, почуємо від московського глядача Радіо Свобода Віталія Порнікова.
Добрий вечір.
Звичайно, зараз достеменно говорити, що саме бойовики Уварова причетні до вибуху Невського експресу досить важко. Відомо, що в перші години після того, як відбувся терористичний акт, якась невідома неонацистська група сказала, що вона підірвала Невський експрес. Також були досить серйозні сумніви щодо її причетності. І найголовніше, що ми не зможемо довіряти думці офіційних органів слідства, тому що вони можуть бути зацікавлені в певній політизації трагедії Невського експресу, або ж навпаки у відволіканні уваги суспільства від того, що відбулося насправді.
Віталію, наскільки системною є загроза тероризму в Росії сьогодні? Адже вже на згаданому сайті Кавказ.орг є також попередження про те, що подібні атаки триватимуть і в майбутньому.
Очевидно, що поки не вирішена політична проблема Північного Кавказу, а вона політично не є вирішеною, залишається серйозною проблема тероризму в Росії. І цьому просто треба давати звіт. Російське керівництво, здається, не усвідомлює, що одна справа не говорити про небезпеку тероризму по телебаченню, а інша зустрічатися із такими трагедіями, як трагедія Невського експресу. Мені здається, що з цієї трагедії треба вже робити певні висновки і замислюватися про те, що відбувається насправді в Північно-Кавказькому регіоні.
Які висновки ви маєте на увазі?
Потрібна реальна стабілізація ситуації. Реальна означає діалог, а не просто приборкування будь-якої опозиції, навіть лояльної до російської федеральної влади, але, можливо, нелояльної до місцевих органів влади. Потрібно усвідомлення, що так звана чеченізація конфлікту, яка мається на увазі посилення ролі президента Чечні Рамзана Кадирова, теж не приносить тих результатів, на які розраховувало російське політичне керівництво. Просто потрібно подивитися в очі реальності і усвідомити, наскільки ось таке вирішення кавказької проблеми може закінчитися новими випробуваннями для російської держави.
Це була точка зору московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Атака на Невський експрес була найкривавішим терактом у Росії за межами Північного Кавказу за останні 5 років. Сьогодні правляча у Росії партія «Єдина Росія» провела жалобні церемонії у Москві і Санкт-Петербурзі за жертвами трагедії. Свобода сьогодні. На візит президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сільва сьогодні очікували на Дніпропетровщині. Область мала стати єдиним українським регіоном, де повинен був побувати бразильський лідер. Він зустрічався у Києві, а замість президента, в якого змінилися плани, до Дніпропетровська завітали бразильські урядовці меншого рангу, включно з міністром оборони. Але це не вплинуло на зацікавленість дніпропетровців спільно розвивати космічний проект, повідомляє місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Свій космічний прорив Бразилія задумала в 90-ті роки минулого століття. Тоді здали в експлуатацію космічний центр «Алкантара», орієнтований на запуски ракетоносіїв середнього та важкого класу. Втім, після кількох невдалих стартів космічна програма загальмувала. Надія на її друге дихання з'явилася 2003-го, коли Україна та Бразилія уклали двосторонній договір про космічну співпрацю. Документ передбачав створення спільного підприємства і комерційні запуски ракетоносіїв із космодрому «Алкантара». Бразилія взялась готувати всю інфраструктуру, а Україна будувати стартовий комплекс, проєктувати та виготовляти ракету-носій «Циклон-4». Дніпропетровським підприємствам, конструкторському бюро «Південне» та заводу «Південмаш» працювати над «Циклоном» почали допомагати й інші українські організації. Були сподівання на швидкий початок запусків. Проте не так сталося, як гадалось, каже генеральний конструктор КБ «Південне» Станіслав Конюхов. То в Бразилії змінювалася влада, то мешканці сіл, прилеглих до космодрому, не хотіли покидати обжитих земель. Тому остаточно зі створенням спільного підприємства визначилися тільки 2007-го, а з місцем будівництва пускового комплексу – торік, говорить Станіслав Конюхов.
Бразильська сторона дуже медленно запрягає.
Бразильська сторона якось довго напружувалася. Ми ж свою роботу робимо, працюємо над ракетою. Розробили третій ступінь, спеціально для «Циклону-4». Розробили двигун, працюємо за своїм планом. А вони за своїм планом не працювали. І от нарешті створене спільне підприємство, роботи активізувалися. Зараз тривають роботи вже на місцевості.
Роботи ведуться вже на місцевості.
Наразі обидві сторони налаштовані на якнайшвидший старт космічного проєкту. Спорудження пускового комплексу має розпочатися до кінця нинішнього року, а перший пробний запуск запланували на кінець наступного. Якщо вийде так, як задумали, то Україна та Бразилія розраховують серйозно потіснити конкурентів на ринку космічних послуг. Амбітний план – завоювати 10% світового ринку запусків. Переваги проєкту – висока надійність ракет, точність прицілювання, економічність. За українсько-бразильською роботою уважно і не без ревнощів стежать і в інших куточках світу. Так, російські конструктори, які є партнерами українських ракетобудівників за іншими проєктами, скоро можуть стати і конкурентами. Росія хоче реалізувати проєкт, подібний до українсько-бразильського, у французькій Гвіані. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Інтерес бразильського лідера до України не випадковий, адже серед 190 мільйонів його співвітчизників чимало вихідців з України. І про це каже Радіо Свобода Герман Руеда з Іспанського університету.
І процентаж популяції де Лісте Європа.
У Бразилії чимало вихідців зі Східної Європи, включно з Україною. Із України іммігранти приїхали переважно наприкінці 19-го, на початку 20-го століття.
Каже експерт з міграції до Латинської Америки. Більше про контакти між Україною і Бразилією читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
На саміті Україна-Євросоюз цього тижня офіційний Київ планує домовитися про підготовку дорожньої карти про безвізовий режим із Євросоюзом. Про це кажуть на Банковій. Проте аналітик із Брюссельського центру досліджень європейської політики Пьотр Мацей-Качинський вважає, що попереду в України ще довга дорога. З ним спілкувався брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця. І ось що сказав експерт.
Я вважаю, що найвірогіднішим зрушенням у питаннях віз протягом саміту може бути обіцянка з боку представників Євросоюзу, що одного дня громадяни України подорожуватимуть об'єднаною Європою без віз. Інше, чого ще можуть досягти, це розширення категорій громадян, на яких поширюватиметься спрощений або й безвізовий режим. Йдеться про такі групи людей, як студенти, підприємці та інші. Це є все, що наразі можливо. А окрім загальних обіцянок скасування віз для України, навряд чи щось ще станеться. Можливо, що заяви секретаріату Ющенка насамперед стосуються рішень щодо вартості віз на поїздки до ЄС.
Декілька балканських країн вже цього року матимуть можливість їздити до Євросоюзу без віз. Тож, що ще потрібно зробити Києву, аби українські громадяни також отримали таку можливість?
Для входження України до політики безвізового режиму із Євросоюзом їй треба втілити у життя досить важливі реформи. Особливо це стосується її кордонів, адже відомо, що Україна має великий відрізок спільного кордону із Росією, Молдовою та іншими державами. Також у неї є морські кордони чималої протяжності. Всі вони мають бути добре захищені за стандартами Західної Європи. Водночас слід організувати нову паспортну систему та втілити інші реформи, які до того ж вимагають багато часу. На все це потрібні роки. А такі речі, як нинішня президентська кампанія, відволікають українців від приготувань, аби відповідати критеріям, необхідним для встановлення безвізової зони з ЄС.
Сказав Радіо Свобода брюссельський експерт Пьотр Мацей-Качинський. Попереду цього тижня важлива міжнародна подія – саміт ООН зі змін клімату. Як до нього підійде Україна, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Сьогодні офіс Міністерства охорони навколишнього природного середовища взяли в облогу полярні ведмеді та люди в зелених плащах. У руках протестувальників чорні кульки, які символізують шкідливі викиди. Головні вимоги – зменшити квоти на парникові гази, які розглядатимуть 7 грудня на саміті ООН зі зміни клімату в Копенгагені. Більшість країн, запрошених на саміт, погоджуються зменшити реальні обсяги своїх викидів, тоді як Україна пропонує, аби їй дозволили забруднювати повітря майже удвічі більше, ніж тепер, пояснює координатор програм зі змін клімату Ірина Ставчук.
За якісь приватні інтереси ставиться під питання вирішення цієї проблеми. Там дуже серйозні корупційні схеми. Нафта, газ, вугілля. Відповідно, уряд не зацікавлений брати якесь міжнародне зобов'язання.
Громадські активісти вимагають, аби Мінприроди запропонувало квоти на парникові гази не більші за нинішні викиди української промисловості. Однак, на думку директора Департаменту атмосферного повітря та моніторингу Мінприроди Миколи Кудіна, до таких вимог Україна не готова.
В зв'язку з тим, що наша
економіки. Достала світ Радянського Союзу вкрай занепленому стані. Нам зарані це обговорено питання. Сьогодні на комітеті Верховної Ради нашому розглядаються ці всі питання.
Верховна Рада та Кабмін розглядають пропозиції до саміту, які не пройшли громадського обговорення, говорить представник групи неурядових організацій зі зміни клімату Христина Рудницька. Вона звертає увагу, що в цих пропозиціях квота парникових газів завищена, аби була змога продавати право на викиди. Розпорядником отриманих коштів є Національна агенція екологічних інвестицій. Однак, куди витрачені 300 мільйонів доларів, вже отримані від продажу права на викиди Японії, заступник директора Департаменту правової роботи агенції Микола Корабльов відповісти не зміг.
Жодна копійка так званих зелених коштів ще не потрачена. Відбувається дуже ретельна робота по відбору проєктів. Це кошти, які не пропадуть в кінці бюджетного року.
Представники групи неурядових організацій зі зміни клімату подали на Агенцію екологічних інвестицій позов до суду, оскільки договори з продажу та постанови про використання отриманих коштів ніде повністю не оприлюднюються. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.